Tervetuloa Oispa Bitcoin lähetykseen. Tänään on sunnuntai 4. päivä heinäkuuta 2021. Yhdellä eurolla saa 3351 satoshia. Ei ole varmaan enää hirveän kauaa, että näinkään montaa satoshia saa eurolla. Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo on 559 000 000 000 euroa. Laskentatehoa verkolla on noin 106 exahashia sekunnissa. Tämä laskentateho on tippunut tässä viime aikoina aika reippaasti, kun Kiina on sählännyt Bitcoin-mainauksen kanssa. Tänään Oispa Bitcoin-lähetyksessä on vieraana mun yksi pisimpään tuntemista ihmisistä, Taxus Bakkaatta. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia ja kiitos kutsusta.
Kiitos, kun pääsit käymään. Me juteltiin tuossa muutama päivä sitten ja juteltiin niin kuin Bitcoinista ja että miten Bitcoinista voisi tulla globaali reservivaluutta, ja sitten päätettiin, että hei, että tämän voisi ehkä nauhoittaa, että tämän meidän keskustelu oli sen verran mielenkiintoista. Ja voitaisiin aloittaa ihan sillä, että mitä oikeastaan tarkoitetaan globaalilla reservivaluutalla?
Joo, globaali reservivaluutta on keskuspankkien tämmöinen omaisuusluokka tai valuutta, jota keskuspankit säilyttää omissa holveissaan, taseessaan, turvatakseen sen oman valuuttansa tai valtion, edustamansa valtion valuutan arvon. Eli se on tämmöinen niin kuin jopa uskottavuustekijä, eli heillä on niin kuin taseessa semmoinen assetti, joka osoittaa ulkopuolisille, että hei, tuon valuutan takana on esimerkiksi Yhdysvaltain dollareita tai kultaa tai jonkun valtion velkakirjoja, jotka takaa sen kyseisen valtion tai keskuspankin valuutan arvon.
Joo, ja ilmeisesti niin kuin US-dollarin tapauksessa, niin sehän on vaan tämmöinen niin kuin fiat-valuutta, ja sen niin kuin, se niin kuin reservivaluuttastatus tulee siitä, mitä mä oon ymmärtänyt, että niin kuin öljyä voi vaan ostaa dollareissa, ja siksi sitä kutsutaan välillä myös petrodollariksi.
Kyllä, eli se, että öljyä periaatteessa pitää ostaa, öljykaupassa pitää käyttää dollareita, niin takaa sen dollarin kysynnän, eli dollarilla on riittävästi kysyntää, jotta sen arvo säilyy, toisin kuin jollain muulla valuutalla, jota ei käytä mikään muu kuin se valtio itse, niin sillä ei kenties ole sellaista kysyntää, että sitä voisi käyttää tämmöisen reservivaluutta.
Joo. Ja se oli silloin 1971 vuonna, kun Nixon irrotti dollarin kultakannasta. Ja se taisi sitäkin ennen olla jo reservivaluutta, mutta nyt se on vaan semmoinen tavallaan tyhjän päällä kelluva reservivaluutta.
Joo. Dollarin reservivaluutta historia alkaa oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen tästä Bretton Woods-sopimuksesta, jolloin länsivallat tai voittajavaltiot oli ja siellä muitakin kuin länsivaltoja, niin sopivat keskenään, että sen sijaan, että kaikki sitoo oman valuuttansa kultaan, niin kaikki sitoivat oman valuuttansa Yhdysvaltain dollariin, jonka taas piti olla kultaan sidottu. Mutta niin kuin sanoit, niin 71 Nixon päätti, kun kaikki rupesi vaatimaan sitä, että hei, annapas meille se meidän kulta, niin Nixon päätti, että no ei tämä oikeastaan olekaan enää sidottu kultaan.
Joo, ja siinä taisi olla just taustalla se, että oli luotu enemmän niitä dollareita kuin mitä oli oikeasti kultaa varastossa, ja se on aina, kun pitää luottaa kolmanteen osapuoleen, niin tämä ongelma.
Kyllä, kyllä. No,
miten sitten, miten sä näkisit, että voisiko Bitcoin korvata dollarin ja tai kullan niin kuin keskuspankkien taseessa, ja jos voisi, niin miten se oikein tapahtuisi?
Joo, tällä on kiva spekuloida, että tuleeko Bitcoinista kenties semmoinen assetti tai valuutta, että se voisi sitä kultaa sieltä korvata. Mutta jotta me voitaisiin tätä asiaa käsitellä, niin kannattaa ensin vähän miettiä, että miksi se tapahtuisi just nyt, eli millaisessa tilanteessa me tällä hetkellä eletään. Ja voisi oikeastaan aloittaa siitä, että mietitään, että millainen tämä niin kuin rahapoliittinen tilanne tällä hetkellä on. Eli meillähän on käynnissä tämmöinen ennennäkemätön rahapoliittinen kokeilu, jossa keskuspankit luo uutta rahaa käytännössä tyhjästä ostamalla valtioiden velkakirjoja, joka on keskuspankkien säädöstössä toki kielletty, mutta sitähän kierretään tällä hetkellä. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki ostaa liikepankeilta niitä valtioiden velkakirjoja noin minuutin viiveellä. Eli koska keskuspankki ei saa suoraan ostaa valtion velkakirjaa, niin liikepankit ostaa ne, koska he tietää, että keskuspankki ostaa ne välittömästi sit sieltä liikepankkeilta, eli ne ei jää sitten niin kuin heille sinne rasitteeksi.
Kuulostaa aika hyvältä arbitraasilta noille liikepankeille.
Kyllä, kyllä. Mutta tämä on yksi syy, minkä takia nyt tässä keskustellaan siitä, että voisiko Bitcoinista tulla reservivaluutta, koska kyllä niin kuin jokainen ajatteleva ihminen, jolla on vähänkään insinööriymmärrystä, niin ymmärtää, että sitä rahaa oikeasti luodaan tällä hetkellä tyhjästä tämän mekanismin kautta. Sitten toinen syy, minkä takia nyt voisi olla otollinen hetki tämmöiselle vahvalle valuutalle niin kuin Bitcoin, on se, että tämä meidän nykyinen pankkijärjestelmä jo sinällään on aikamoinen tämmöinen pyramidihuijaus, eli sen sijaan, että kun me mennään sun kanssa vaikka tuonne pankkiin ja halutaan asuntolainaa, niin yleinen käsitys on, että se asuntolainan raha on sitten niiden ihmisten tallettamaa, joidenkin muiden tallettamaa rahaa, joka me sitten lainataan sieltä pankissa. Näinhän ei toki ole, vaan pankit luo sitä rahaa samalla hetkellä, kun me mennään sitä lainaamaan, niin ne katsoo vaan, että onko noilla kavereilla, onko niillä semmoiset tulot, että pystyy sen maksamaan, ja jos on, ne painaa nappia, ja se raha syntyy sillä hetkellä, kun me nostetaan se raha sieltä ja siirretään se meidän tilille. Se siirtyy sitten siellä pankin taseessa sinne vastattavaa puolelle, eli liabiliteetiksi, mutta sitä rahaa ei oikeasti ollut ennen kuin me nostettiin se pankkilaina, se asuntolaina sieltä.
Joo, ja tilanne taitaa olla sellainen, että nyt kun sitä rahaa lainataan ja se painetaan tavallaan tyhjästä ja sitten sille lainalle asetetaan jokin korko, niin sitä korkorahaa ei ole olemassa ennen kuin joku sitten lainaa sen taas olemassa olevaksi, mutta sitten tähän niin kuin koron takia, tai no siihen, taas siihen lainattuun rahaan, että saadaan maksettua se korko, eli luotuu se raha markkinoille, niin siihen kisketään se korko ja sitä korkorahaa ei taaskaan ole olemassa, eli jotenkin niin kuin meillä on enemmän velkaa aina kuin mitä oikeasti on rahaa, ja tämä luuppi ei sitten tunnu loppuvan ikinä, että se vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan.
Kyllä, ollaan tällä hetkellä semmoisessa kiihtyvässä velkakierteessä, eli yksityisillä ihmisillä, yrityksillä, valtioilla on niin paljon velkaa, että se on käytännössä mahdotonta, että sitä koskaan maksettaisiin takaisin. Ja se määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, ja jokainen voi kuvitella, että ei tämmöisessä niin kuin kierteessä voi olla mitään kaunista ja hyvää loppua, vaan kyllä tässä niin kuin on nähtävissä aikamoinen katastrofi, että mitä sieltä loppujen lopuksi tulee.
Joo, kuulostaa, tai näyttää omiin silmiin aikamoiselta velkakuplalta, ja ehkä kun Bitcoinista paljon puhutaan, että se on se kupla, mutta Bitcoin saattaa oikeasti olla se neula, joka puhkaisee sen kuplan ja imee sen kaiken kupla-arvon itseensä.
Kyllä, juuri näin. No sitten kolmas syy oikeastaan, minkä takia toi Bitcoinin reservivaluutaksi siirtyminen on ajankohtaista, on se, että nyt eletään myös tämmöistä kiihtyvää kauppa- ja valuuttasotaa, eli valtiot tällä hetkellä kilpaa, toisaalta puolustaa sitä omaa valuuttaa, mutta toisaalta myöskin devalvoi, eli just vasta Kiina devalvoi oman valuuttansa, jotta se saa tuonne vientimarkkinoille etua, eli heidän tuotteet ostajien silmissä on edullisempia, kun Kiinan valuutta on devalvoitu, ja jenkit tietysti hermostu siitä ja rupesi sitten tekemään erilaisia kauppapoliittisia sanktioita sinne Kiinaan päin. Euroopan unioni on sitä jonkun aikaa seurannut sivusta, mutta kyllä Euroopan unionissakin on herännyt huoli, että hei, miten me pärjätään tässä globaalissa kisassa, ja erilaisia rahapoliittisia vippaskonsteja sielläkin mietitään, eikä Euroopan unioni ja Euroopan keskuspankki ole myöskään mitenkään niin kuin paremmassa asemassa meidän reserviin verrattuna näiden velkakirjaostojen kautta. Et ihan samalla lailla Euroopan keskuspankin taseeseen tulee tällä hetkellä valtioiden velkakirjoja, erityisesti nyt näiden koronaelvytyspakettien nimissä on otettu ihan silmittömästi sitä velkaa. Et jos jokainen, joka katsoo sitä keskuspankin tasetta, niin se on aivan hurja se käppyrä, miten se nousee ylöspäin, se osuus siellä, velkakirjojen osuus siellä taseessa. Siellä toki on näitä perinteisiäkin, että siellä on esimerkiksi Suomen Pankilla on tällä hetkellä yli 2 miljardia kultaa siellä taseessa ja dollareita, mutta se velkakirjojen osuus kasvaa siellä huimaa vauhtia, ja se on kyllä todella huolestuttavaa.
Joo, tuohon niin kuin valuuttojen devalvointiin vielä, eli tämän, sen rahan arvon niin kuin heikentämiseen, niin onko mä ymmärtänyt oikein, jos mä sanon, että kun sitä rahan arvoa heikennetään, niin sen arvohan tippuu suhteessa muihin valuuttoihin, jolloin just muiden maiden kannattaa ostaa tuotteita sieltä maasta, missä se raha on devalvoitu, joka sitten lisää sen devalvoivan tai sen maan, joka devalvoi sen valuutan, sen vientiä, joka sitten taas se vienti on ehkä pois josta jonkun muun maan viennistä, jolloin sitten insentiivi myös devalvoida sitä valuuttaa. Ja tästä mun mielestä syntyy semmoinen niin kuin race to the bottom, että kaikki maat vuorotellen devalvoi niiden omia kansallisia valuuttoja, eli niiden valuuttojen niin kuin kurssit toisinsa nähden heiluu vähän, mutta loppupeleissä pysyy aika paljon samassa suhteessa, mutta kaikkien niiden valuuttojen ostovoima laskee samanaikaisesti ja ilmeisesti aika radikaalistikin.
Kyllä, ja tavallisen kansalaisen kuluttajan kannalta se on todella huolestuttavaa, koska kuluttajalta sitä ostovoimaa viedään pois. Eli kun sä ostat sitten jonkun ulkomailla tuotetun hyödykkeen ja käytät siihen sitä sun itse tienaamaa palkkaa sillä omalla valuutalla, niin sen valuutan arvo on pienentynyt ja sä joudut enemmän ja enemmän tekemään duunia, että sä saat sen hyödykkeen, mitä sä haluat.
Joo. Ja jos palkat ei sitten nouse samassa tahdissa sen valuutan devalvoinnin kanssa, niin silloin sitten taas ihmisten ostovoima pienenee ja ihmiset tavallaan köyhtyy, koska ne voi ostaa vähemmän juttuja tulevaisuudessa. Joo. Miten sä näkisit, että Bitcoinin käyttäminen tämmöisen keskuspankin tai jonkun maan reservivaluuttana voisi sitten saada alkunsa ja miten se prosessi etenisi globaaliksi?
Joo, tämä on tietenkin spekulointia ja arvailua, mutta voisin kuvitella, että se alkaa tämmöisestä pienemmästä keskuspankista, jostakin Euroopan ulkopuolisesta valtiosta. Ja itse asiassa tämmöisiä merkkejä on jo näkyvissä Väli-Amerikassa, semmoinen valtio kuin El Salvador, joka mun ikäluokka muistaa verisistä sisällissodista ja tämmöisestä niin kuin banaanivaltiomentaliteetista, mutta siellä on nyt uusi presidentti, joka on tutustunut tähän Bitcoiniin vähän enemmän kuin normipresidentit. Ja siellä on ollut myöskin mielenkiintoisia kokeiluja tämän Bitcoinin kanssa. Siellä on tämmöisiä alueita, joissa Bitcoinista on tehty maksuväline. Me voitaisiin näistä puhua enemmänkin, mutta tähän aiheeseen liittyen, niin El Salvador on tyypillinen esimerkki tämmöisestä pienestä valtiosta, jolla ei edes ole omaa valuuttaa. Ne on siirtynyt US-dollariin, koska se oma valuutta oli niin heikko. He ovat ottamassa tällä hetkellä, itse asiassa se on jo hyväksytty parlamentissa, Bitcoinista tulee siellä laillinen maksuväline, eli legal tender. He ovat hyväksyneet tämän lain ja syyskuussa sitä pitää kaikkien, jotka vaan kykenee siihen, niin hyväksyä maksuvälineenä, sillä voi maksaa verot. Ja se on semmoinen niin kuin voisiko sanoa uraurtava pieni keskuspankki, joka ottaa tätä Bitcoinia käyttöön. Tämä on niin kuin tämmöinen opportunistinen keskuspankki, joka on nähnyt tässä Bitcoinissa muutakin kuin, että se on huumerahaa tai pyramidihuijausta, vaan ne on oikeasti tutkinut sitä ja todennut, että hei, tässä voisi olla järkeä, ruvetaan käyttää tätä myöskin reservivaluuttana. Sen jälkeen, kun El Salvador tekee sen, jos se onnistuu se kokeilu, niin siitä naapurivaltiot, Väli-Amerikan maat aivan varmasti seuraa sitä. Niille tulee tunne, että hei, me kanssa, mekin halutaan kokeilla tätä, kun se menee noin hyvin tuolla. Ja sitä kautta siitä tulee niin kuin tämmöinen ensimmäinen porras, jossa sitä käytetään reservivaluuttojen arvon säilyttäjänä keskuspankkeissa.
Joo, tuossa on ehkä se, että kukaan ei ole halunnut olla se ensimmäinen maa, joka tekee tämän ison peliliikkeen, mutta kaikki halusitte olla tämä toka maa, joka lähtee siihen mukaan.
Joo, pitää paikkansa. Tai voisi vielä tarkentaa, että kukaan ei halua olla se ensimmäinen maa julkisesti. Mä uskon, että tälläkin hetkellä myös muut maat, jotkut maat tällä hetkellä, niin ihan varmasti siellä on niin kuin käynnissä joko tämmöinen louhimisoperaatio tai sitten he hankkivat salaa sitä bitcoinia. Sitä ei kannata heti tietenkään toitottaa koko maailmalle, koska ensinnäkin A, siinä voi olla tällä hetkellä vielä mainehaittaa, ja B, jos sitä rupeaa liian aikaisin toitottamaan, niin se Bitcoinin hinta saattaa nousta ja se hankkiminen hankaloituu.
Kyllä, just näin. Ja siinäkin niin kuin joku, tämä pelitörtys, paras strategia on varmaan jotenkin akkumuloida sitä pikkuhiljaa. Ja se on vaan, että kaikki ei pysty ehkä tekemään sitä niin kuin salassa. Että jotkut jutut on pakko olla julkisia. Niin kuin me nähtiin, että tämä MicroStrategy, ei siis mikään maa, mutta tämmöinen softafirma Jenkeissä, julkisesti treidattu pörssissä, niin he osti ja he teki sen niin kuin tosi julkisesti, mutta todennäköisesti ennen sitä niin tämä toimitusjohtaja on niin kuin haalinut itselleen ison Bitcoin-position ennen kuin on sitten lähtenyt yritykselle nostamaan, jolloin sitten ei ole tavallaan, hän ei ole pumpannut sitä hintaa sillä omalla julkistuksellaan, vaan julkistanut sen vasta, kun se on ollut niin sanotusti pakollista.
Aivan, kyllä. No sitten kakkosvaihe voisi olla semmoiset keskuspankit, jotka ensinnäkin ne nyt näkee, että okei, tämä taitaa olla todellakin niin kuin varteutettava, ainakin kokeiltava assetti. Ja sitten meillä on tämmöisiä keskuspankkeja, mä kutsusin niitä nyt niin kuin tulevaisuushakuiseksi tai futuristiseksi keskuspankkeiksi, jotka on, jos selkeästi niin kuin merkittävämpiä rahapoliittisesti näihin Väli-Amerikan maihin verrattuna, mutta ei kuitenkaan vielä mitään niin kuin valtapankkeja. Voisin kuvitella, että esimerkiksi Japanissa mietitään tällä hetkellä jo kohtuullisen vakavasti, että miten tästä Bitcoinista saataisiin enemmän hyötyä ja voisiko siitä tulla heille jonkunnäköinen assetti sinne valtion kassaan tai keskuspankin taseeseen. Miksi Japani? No Japani sen takia, että he on niin kuin teknologisesti hyvin kehittynyt maa. Siellä on teknisesti päteviä ihmisiä, siellä on hyvä infra, siellä toimii netti. Ja siellä on jo nyt muokattu sitä lainsäädäntöä niin kuin Bitcoinille ja kryptovaluutoille yleisesti suotuisaksi. Ja sitten tämmöinen oma hauska kuriositeetti, mitä mä oon miettinyt, että miksi Japani, niin miksi Bitcoinin niin kehittäjän salanimi, miksi se on Japani ja miksi se on Satoshi Nakamoto, että onko niillä jotain, onko se pelkkää sattumaa vai onko niillä oikeasti jotain siellä takana. No tämä on ihan spekulointia, todennäköisesti ei ole, mutta voisi kuvitella, että siellä jotain olisi. No sitten Japanin lisäksi Sveitsi, Englanti, molempien niin kannattaisi vakavasti harkita, että voisiko Bitcoin nostaa ne merkittävämpään asemaan, jos he pienellä allokaatiolla sinne kullan sijaan laittaisikin Bitcoineja. Se riskipreemio siinä verrattuna siihen, mitä sieltä voisi sit saada hyötyjä, niin se on aika huima se, niin kuin, että ne hyödyt on niin paljon suurempia kuin mitä ne riskit on, koska siellä ei sit puhuta mistään 10x:stä eikä 20x:stä eikä 100x:stä, vaan voidaan puhua 1000x:stä sitten, kun lähdetään katsoa, että mitä se Bitcoin sitten oikeasti on, jos siitä tulee tämmöinen globaali reservivaluutta pankkien taseisiin, keskuspankkien taseisiin.
Joo, no Bitcoin on loppujen lopuksi niin vähän, se 21 miljoonaa kokonaista ei ole ihan hirveästi. Tietenkin sä voit jakaa sen sitten 100 miljoonaan osaan, ja silleen, sitä kautta se riittää kaikille halukkaille. Se kysymys on vain sitä hinnasta. Tuon Sveitsiin vielä, niin siellähän on jo pitkään voinut ostaa niin valtion rautateiden lippuautomaateista bitcoinia. Et siellä on ehkä tapahtunut jo tämmöistä integraatiota jo. Ja se on ihan, en tiedä onko tarkoituksella tai onko siellä joku fiksu politiikko ollut, että niin kuin, tämä on se paras tapa integroida, että niin kuin väestö saa akkumuloituu sitä tällä niin kuin pikkuhiljaa ja tai tulee jotenkin niin kuin tutuksi siihen. Ja Sveitsissä on tämä kantto, niin mä en muista mikä sen nimi on.
Zug.
Zug, joo, niin siellä niin kuin, en tiedä onko samalla tasolla kuin El Salvadorissa tehty niin kuin virallista valuuttaa, mutta siellä pystyy muun muassa verot maksamaan bitcoineilla ja siellä on paljon kauppiaita, jotka hyväksyy bitcoinin maksuksi.
Joo, ja Sveitsi on perinteisesti ollut tämmöinen niin kuin rahoituspankkimaailman luvattu maa, eli tälläkin hetkellä se on semmoinen safe haven monelle sijoittajalle, eli siellä on pankkisalaisuus on pyhä ja rikkomaton, eli sinne voi niin kuin tallettaa rahaa, ja mä oon ihan varma, että ei pelkästään Sveitsissä, vaan monessa muussakin maassa, niin kyllä niissä keskuspankeissa kaikesta virallisesta propagandasta huolimatta, niin on ajattelevia ja fiksuja ihmisiä, jotka miettii ihan vakavissaan, että miten tästä voisi hyötyä. Se on nyt Bitcoin ollut toistakymmentä vuotta käynyt ja kukkunut. Kukaan ei voi enää sanoa, että tämä on tulipmania ja tämä kuolee pois. Että on aivan selvää, että se on varteutettava hanke ja ihan varmasti tämmöisissä keskuspankeissa, jossa nyt vähänkään on niin kuin tulevaisuushakuisuutta, niin kyllä ne tätä vakavasti miettii.
Kyllä. Mitä sä luulet, että milloin Suomen keskuspankki tai Suomen pankki
Toi on hyvä kysymys. Suomi valitettavasti kuuluu tässä mielessä valitettavasti tähän niin kuin euroalueeseen, eli ei varmasti virallisesti voida niin kuin hehkuttaa sitä, mutta kyllä Suomen Pankissakin tätä mietitään myös tämän virallisen propagandan lisäksi jo, niin kuin vakavasti, että onko tässä mitään. Eihän ne muuten heittelisi näitä juttuja, missä ne yrittää dissata tätä, ellei ne olisi tutkinut sitä. Mä en usko hetkeäkään, että edes Suomen Pankissa on niin tyhmiä ihmisiä, etteikö ne tätä miettisi. Mutta se virallinen propaganda, niin se on sitten toinen juttu, että mitä sieltä tulee ulos. Ja toki siellä varmasti on myöskin niitä ihmisiä, jotka ei vieläkään ymmärrä sitä, mutta siellä ihan takuulla on myös ihmisiä, jotka ymmärtää, että mitä tästä on tulossa.
siinä voi olla just se, että julkisesti ei niin kuin voida sanoa Bitcoinista hyviä juttuja just sen takia, että sitten siellä niin kuin Euroopan keskuspankin puolella saattaisi puuttua siihen ja siellä saattaa olla ihmisten urat vaarassa ja toimeentulot sitä kautta. Miten sitten näet sä nämä niin kuin isommat keskuspankit tai isommat valtiot, esimerkiksi Kiinahan nyt niin kuin kielsi Bitcoinin aika lailla ja sitten on Venäjä ja on Yhdysvallat, että miten sä niin kuin näet sä siinä mitä adoptiomahdollisuutta.
Joo, kyllä se on sitten se kolmas vaihe. Eli just toi sun mainitsemat Kiina ja Venäjä, niin tutkii. Kiinahan on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen, että tähän päivään saakka Kiina oli johtava valtio, jossa siinä mielessä, että siellä louhittiin Bitcoinia, niin kuin se suhteellinen osuus oli todella suuri. Mutta nyt viime aikoina, ihan viime viikkoina, jokainen, joka tässä genressä on, niin on lukenut, että Kiinahan bännää tällä hetkellä kovaa vauhtia kaikkeen, mikä liittyy bitcoiniin tai kryptoihin. Ne on yrittänyt sitä ennenkin, mutta nyt ne on niin kuin pistänyt tuulemaan, eli ne on viimeisen 2 viikon aikana varmaan parikymmentä tämmöistä toimenpidettä tehnyt. Siellä on kielletty julkinen mainonta, siellä on sensuroitu sosiaalisen median tilejä. Mun mielestä onko louhiminen jopa ihan virallisesti kielletty, ainakin tietyissä paikoissa.
Ainakin hash rate on tippunut.
Hashrate on tippunut, eli nyt just tuli toi difficulty adjustment, oli varmaan Bitcoinin historian suurin, melkein 30% tippu, johtuen just näistä, että Kiinassa on jouduttu pistämään niin kuin mainereita kiinni. Mielenkiintoista nähdä muuten, tuleeko markkinoille kohta iso tulva mainereita. Jos ei, niin se on mun mielestä semmoinen osoitus, että ne on jo siirretty jonnekin muualle ja ne vaan kohta hyppää päälle. Eli tämä nyt on hyvä esimerkki siitä, että valtiot voi taistella tätä vastaan, mutta se on aika toivoton taistelu, ei varmasti onnistu. Mutta joo, tämä kolmas vaihe on just Kiina, Venäjä, joilla on takana muutenkin antipatioita tätä Yhdysvaltain petrodollaria ja reservivaluuttana toimivaa dollaria vastaan. Eli ne varmasti haluaa horjuttaa sen dollarin asemaa. Ja yksi hyvä konsti on sitten, että he hyppäisivät tähän Bitcoin-kelkkaan ennen kuin Federal Reserve tai Euroopan keskuspankki ehtii siihen. Ja sitten se ihan viimeinen hännänhuippu, joka tässä prosessissa tulee, niin on sitten valitettavasti nämä mainitsemani kaksi isoa keskuspankkia, eli Federal Reserve ylivoimaisesti isompana ja sitten Euroopan keskuspankki. Mutta siinä vaiheessa tästä niin sanotusta speculative assetista on tullut jo ihan tämmöinen assetti, eli se ei ole enää spekulatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että kun Euroopan keskuspankki, Yhdysvaltain keskuspankki viimeinkin ymmärtää, että tässä on järkeä ja tähän kannattaa mennä, niin se hinta on kyllä jo aika kova. Eli siinä hyvin todennäköisesti käy niin, että jenkit menettää, Euroopan unioni menettää tämän tämmöisen niin kuin johtoaseman näissä valuutoissa ja joku muu nappaa sen. Onko se Kiina, onko se Japani, onko se Venäjä, vaikea sanoa. Mutta tavallaan niin kuin positiivista, että siellä todennäköisesti siellä niin kuin hyvinvoivien valtioiden joukossa on muun muassa näitä nyt aika köyhiä Väli-Amerikan maita, jotka on ymmärtänyt lähteä tähän ajoissa. Eli ne nostaa sitä suhteellista osuutta aika mukavasti, jos tämä homma lentää.
Tuossa on mielenkiintoista nähdä, että sitten kun joku keskuspankki sanoo julkisesti, että heillä on bitcoinia ja kun keskuspankit käytännössä kontrolloi rahaprintteriä, niin tuleeko sinne, nähdäänkö me pörsseissä 21 miljoonan bitcoinin buy walleja, että sieltä niin kuin halutaan ostaa vaan kaikki, mitä saa, kaikki bitcoinit, mitä saadaan käsiinsä niin kuin sillä just vastapainetulla rahalla. Niin kuin tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, miten toi tavallaan play outtaa tässä niin kuin varmaan ihan lähivuosinakin, että nyt se on niin kuin cats out of the bag, kun El Salvador lähti tähän ja siellä on Paraguay seuraavana jonossa tekemässä siitä niin kuin virallista valuuttaa. Mitä mieltä sä oot sit noista keskuspankin omista digitaalisista valuutoista, kun siitä on paljon puhuttu näistä niin kuin CBDC:istä?
Joo, mä näen oikeastaan niin kuin kahta kautta. Ne toinen on se, että niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin meidän pankkijärjestelmä on tämmöinen iso pyramidihuijaus, eli kaikki raha on velkaa, ja kun se kupla possahtaa, niin se keskuspankkien digitaalinen raha voisi olla, että meille kaikille tulisikin tili, kun se pankki menee nurin, niin meille kaikille tulisikin tili sinne keskuspankkiin, ja jos meillä on niin kuin 1 000 euroa pankkitilillä vaikka jossain pankki X:ssä, niin se 1 000 euroa siirtyy sinne meidän keskuspankkitilille. Se on silloin tämmöinen vähän niin kuin pelaste, ja se pelastaa sen hetkisen tilanteen, eli kukaan ei menetä niitä rahoja. Mutta sitten toinen on tämmöinen niin kuin dystooppinen näkymä, että jos kaikilla on tili siellä keskuspankissa ja se on digitaalinen, niin mitä kaikkea siihen liittyy, minkälaisia valvontaominaisuuksia, bännäysominaisuuksia, tuleeko keskuspankista tämmöinen poliisi, joka sitten sanoo, että sä saat muuten matkustaa, mutta sä et saa, ja sulle ei muuten nyt ole rahaa, ja tonne sitä rahaa ei saa siirtää, ja tonne sitä saa siirtää. Mä näkisin, että se on niinku hyvä pelastuskeino, mutta siitä ei missään tapauksessa saa tulla tämmöinen niinku dystooppinen valvontakoneisto. Millä se estetään, hyvä kysymys, en tiedä, pystytäänkö sitä estämään, mutta toisaalta sitten kun meillä ihmisillä olisi ne keskuspankkitilit ja keskuspankkilompakko tuolla kännykässä, niin vaikea nähdä, että miksi ei tulisi sitten äkkiä semmoisia lompakoita, että sä voit sen keskuspankkirahan siellä lompakossa suoraan treidata bitcoineksi, jolloin se olisi bitcoinille ihan hyvä juttu. Mutta mulla on vähän ristiriitaiset tunteet sen keskuspankkidigitaalirahan kanssa, että miten se menee. Veikkaan, että se tulee olemaan välimuoto. Ja sitten siirrytään jossain vaiheessa Bitcoin ihan kokonaan. No,
eli niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin se, että nyt kun pankeilla on tämän vähimmäisvarantojärjestelmän takia niin kun hirveästi tavallaan vivutettua lainaa annettu ulos, niin ei tulisikaan tämmöistä bailouttia tai bail-innia, vaan keskuspankit tulisi sitten ja ottaisi näiden liikepankkien roolin ja tarjoisi ihmisille tilin. Mä henkilökohtaisesti näen sen aika dystooppisena. Mulla on yksi jaksokin niin kuin siitä, että mitä ajatuksia mulla on keskuspankkirahasta. Ja se on aikamoinen Kiinan malli
Joo.
sitten, että siellähän on käytössä tämmöinen melkein tämmöinen CBDC, Central Bank Digital Currency. Ja siellä on semmoisia tilanteita ollut, että ihminen kävelee punaisia päin, tien yli ei välttämättä ole niin autoja näkyvissä. Ihan järkeenkäypä juttu, mitä Suomessa näkee päivittäin tapahtuvan, niin siellä sitten naamantunnistuksella tunnistaa, että kuka se on, joka käveli, ja sun tililtä otetaan ilman mitään niin kuin tämmöistä oikeusprosessia, niin sakkomaksu pois.
Joo.
Ja sitten se, että jos kaikki raha on tosiaan siellä niin kuin keskuspankin tileillä ja kaikilla on se keskuspankin tili, niin mitä niin kuin tapahtuu sitten, jos keskuspankki rupeaa päättämään, että mitkä mielipiteet on ok ja mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Että jos menet väärän mielenosoituksen tai mielenosoitukseen, mikä ei ole niin kuin keskuspankin mieleen tai muualle, niin sut voidaan sulkea pois kokonaan siitä järjestelmästä. Ja jos kaikki raha on just pyörii sen keskuspankkirahan ympärillä, niin sä putoat täysin niin kuin pois yhteiskunnasta sillä.
Joo, se on tämä mun dystoppinen näkymä just, että siitä tulee tämmöinen valvontaväline, jolla sut sitten niin kuin voidaan sulkea yhteiskunnan tai talouden ulkopuolelle. Muutenkin mä näen, että tässä varmaan tulee semmoinen vaihe Euroopan unionissa ja kenties Jenkeissä, no ehkä Jenkeissä ollaan sen verran niin kuin vapauden kaipuisia, että siellä se ei mene läpi, mutta Euroopan unionissa se saattaa mennä läpi jossain vaiheessa, että Bitcoin bännätään, mutta se on kyllä tuhoon tuomittu taistelu, koska ei ihmisiä voi kieltää käyttämästä. Se on niin hyvin rakennettu ja sen päälle tulee koko ajan uusia kerroksia, joita ei voi valvoa. Eli jos joku valtio tai Euroopan unioni yrittää bännätä Bitcoinin, niin se on kyllä epäonnistunut bännäys. Ei tule toimimaan. Ihmiset kyllä löytää konsteja, miten ne käyttää, koska sen lompakon voi pistää kännykkää ja sen voi salata niin monella tavalla, että siihen ei niin kuin viranomaiset pääse käsiksi. Eli loppupeleissä Bitcoin tulee ja voittaa tämän kisan, mutta että missä aikataulussa tapahtuu ja miten, niin se on sitten tämmöistä spekulointia. Ja tämä meidänkin keskustelu, joku voi sanoa, että tämä on tämmöistä tinahattuilua, mutta meillä on kuitenkin niin selviä merkkejä, että tähän suuntaan ollaan menossa ja nyt, että mä olen aika toiveikas, että kyllä tämä niin kuin tulee tapahtumaan, jos ei nyt ihan lähivuosina, niin lähimmän vuosikymmenen aikana aivan varmasti.
Just näin. Ja se on mielenkiintoisia aikoja, että tässä voi niin kuin tapahtua kaiken näköistä. Tämä Kiinan bännikin, ja Kiina on aikaisemmin bännännyt Bitcoinin monta kertaa, niin nyt se ilmeisesti oli sitten oikea bänni tai semmoinen, mikä on aiheuttanut selvän signaalin just niin kuin hashrate tippumisella. Mutta mä näkisin, että Bitcoin on jo voittanut tämän pelin, että se informaatio ei ole vaan levinnyt kaikille, että Bitcoin on voittanut, että mä en muista kuka tämän sanoi, mutta et nyt on tuotu niinku ruuti ja pyssyt markkinoille ja osa vielä tyytyy niihin jousipyssyihin, että et tämä on niin ylivoimainen teknologia, kun sen ymmärtää, ja valtiot voi lähinnä bännää itsensä pois Bitcoinista bännäämällä Bitcoin.
Joo, ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi El Salvadoria, siitä voisi keskustella pitempäänkin, mutta kun he ilmoittivat, että siitä tulee legal tender, niin sinnehän tuli ryntäys erilaisia teknologiafirmoja, älykkäitä ihmisiä suunnittelee muuttavansa sinne ja isot Bitcoin-firmat tarjoaa siellä palveluita. Se on aika vahva voima, kun innokkaat ihmiset iskee viisaat päät yhteen ja rupeaa kehittämään jotain juttua, joka heidän mielestään on maailmaa mullistava, niin sillä on itseään ruokkiva kierre. Ja jos se kokeilu onnistuu, niin El Salvador tulee olemaan kyllä hyvässä asemassa. Siellä on jo nyt niitä alueita, missä Bitcoinia voi käyttää ja sillä käytetään maksuvälineenä ja sinne on rakennettu kakkoskerroksen päälle sillä lailla, että ihminen voi niin kuin luottokortilla siirrellä niitä rahoja. Se ei edes tiedä, että se muuttuu välillä Bitcoiniksi, kun se siirtää rahaa paikasta A paikkaan B. Ja me ollaan nähty vasta ihan alku siitä, että mitä kaikkea siellä tulee tapahtumaan. Presidentti on jo nyt ilmoittanut siellä Bukele, että he rupeavat myöskin itse louhimaan sitä Bitcoinia. Eli siellä on aika paljon tämmöistä vulkaanista energiaa, eli lämpöenergiaa, joita he ovat valjastaneet sähkötuotantoon. Ja silloin, kun valtio rupeaa itse louhimaan niitä, niin niillä on äkkiä siellä valtion kassassa ja keskuspankin taseessa bitcoineja, ja se polku on niin kuin auki silloin aika laajalla perspektiivillä.
No, voi olla, että El Salvadorista tulee tämän peliliikkeen myötä niin suurvalta jossain
Se
vaiheessa.
on ihan hyvin mahdollista. Se on aika pieni kansa, siellä on kai about 5 miljoonaa ihmistä, Suomen kokoinen kansa, mutta ainakin niiden suhteellinen merkitys kasvaa huimasti, jos tuo kokeilu onnistuu.
Suomikin saisi kokeilla jotain tämmöistä. Olisi mielenkiintoista nähdä, että jos kaikki rahat, mitä laitetaan nyt ulkomaille elvytyspaketteihin sun muihin, niin laittaisikin Bitcoin ja jaettaisiin kansalle, niin mitä tapahtuisi. Mutta no, en usko, että täällä ihan ymmärretään, että tuntuu, että jengi on aika pihalla vielä. Mutta toisaalta ehkä 2% maailman väestöstä niin omistaa Bitcoinia, ja niistä ehkä promille oikeasti ymmärtää, että mitä ne omistaa.
Kyllä. Joskus laskin aikoinaan silloin, kun oli tämä Terrafame, eli tämä meidän epäonnistunut nikkelilouhimo tuolla. Että jos se sama raha, minkä valtio investoi siihen Terrafameen, niin olisi laitettu silloin 5-6 vuotta sitten Bitcoiniin, niin me oltaisiin yksi maailman rikkaimpia valtioita tällä hetkellä, mutta tietenkin jälkikäteen helppo spekuloida. Vaikka laskinkin sen jo silloin, kun se homma oli käynnissä, mutta kuka semmoista uskaltaa tehdä, niin se on sitten toinen juttu. Mutta olet ihan oikeassa, eli kyllä Suomella niin kuin potentiaalia tässä olisi, ja Suomi olisi voinut tehdä jo monta juttua, mutta ei vieläkään ole myöhäistä, että kyllä tässä niin kuin ollaan niin alkuvaiheessa vielä.
Joo. Se on hullu, miten alkuvaiheessa me ollaan ja ihmiset silti tuntuu pitävän Bitcoinia jotenkin kuplana.
Joo, liian kallis, ei sitä enää kannata ostaa.
Ja se on kumminkin, niin kuin tässä alussa sanoin, niin yhdellä eurolla saa kumminkin niin 3000, yli 3000 satosia vielä, että se on niin kuin tosi edullista. Oliko sinulla jotain viimeisiä juttuja, mitä haluaisit vielä sanoa? Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu.
No ei oikeastaan, eli lyhyesti se niin kuin tilanne on tällä hetkellä otollinen, eli meillä on aikamoisia rahapoliittisia epämääräisiä kokeiluja menossa, kukaan ei tiedä miten se päättyy, mutta aika yleinen mielipide on, että se ei pääty hyvin. Ja sitten se prosessi on nimenomaan tämä, että ensin joku opportunistinen pikkumaa, pikkukeskuspankki, sitten vähän isommat, jotka on teknisesti kehittyneitä, sitten nämä entiset tai nykyiset suurvallat, Kiina, Venäjä. Ja sitten lopuksi tulee Jenkit ja Euroopan unionin perässä. Mutta tämä on mun mielestä järjestys, marssijärjestys, missä tämä hyvin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Mutta kukaan ei tiedä. Jokainen, joka tässä Bitcoinia on seurannut, niin tietää, että tämä menee niin kuin hurjaa vauhtia eteenpäin. Ja jos muistelee niitä ensimmäisiä ennusteita silloin, kun itsekin rupesi katsoa Bitcoinia, niin oli niin kuin ihan innoissa, että täällä voi maksaa nyt näin helposti ja raha liikkuu täältä tonne, niin onhan tässä tapahtunut sen jälkeen niin kuin valtavasti asioita. Ja Bitcoin on muuttunut siitä cashista, se on muuttunut assetiksi ja arvon säilyttäjäksi. Ja nyt sitten ollaan rakentamassa taas sitä cash-leijeriä siihen päälle, että elämme mielenkiintoisia aikoja.
Joo, Bitcoin on kyllä tosi moniulotteinen. Et se on hauska meemi se, missä on kuvattu niin kuin elefantti ja sitten sokeet miehet koskettelee sitä elefanttia eri kohdista ja kaikilla on eri niin kuin visio siitä, että mikä se oikein on, että onko sitten tämmöinen niin kuin maksukanava vai onko se tämmöinen niin kuin kullantapainen assetti. Se on oikeasti vain protokolla ja ihmiset voi käyttää sitä just niin kuin ne näkee parhaaksi ja markkinat sitten ehkä loppupeleissä päättää, että mikä se on.
Juuri näin. Ja mielenkiintoista, että tehtiin mitä tahansa, jos me lopetetaan Bitcoinin käyttö tänä päivänä, niin silti 10 minuutin välein sieltä putkahtaa uusi blokki ja se elää meistä riippumatta. Että se on tämmöinen olio, joka vaan niin kuin menee eteenpäin vääjäämättä.
Bitcoin saattaa jopa olla elossa, että sillä on ne 10 minuutin, noin 10 minuutin sydämenlyönnit.
Kyllä, juuri näin.
Mutta hei, kiitos paljon Taksus Bakka, että tämä oli hyvä keskustelu ja otetaan ehdottomasti uusiksi tämmöinen samanlainen sessio jossain vaiheessa.
Joo, kiitoksia kutsusta.
Kiitos.